halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 2019-19 mitrban hirarka afhamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo axada bisha mayna waa kow sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
in horta la sameeyo sharci xaaraantimaynaya tahriif oo bulshada dhexdeedu ay u aragto inay tahay falkaasi fal dembiyeed, waxaan kaloo isleeyahay waxaa iyaduna muhiim ah in dowladuhu si fiican oo degaraan ah ay ganacsatada ula shiraan uguna dhiirigeliyaan sidii ay dalka u samayn lahaayeen maalgashi daba oo bagaash marba meel laga soo qaadayo maaha ganacsi weyn oo caga badan ku taagan.
kaasi waxa uu ahaa siyaad cali oo ah guddoomiyaha waxbarashada minneapolis ee dalkan maraykanka oo sharaxaya tallaabooyinka wax laga qaban karo qulqulka dadka soomaalida ah ee tahriibaya. warbixin ayaan idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada xalab ee dalka siiriya oo dagaalla ay ka socdaan xaaladeedana aad looga deeriyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. boqolaal ka mid a taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee muqtada al sadr ee dalka ciraaq ayaa gudaha u galay baarlamaanka dalkaasi. taageerayaashan ayaa ku guuleystay inay soo jiiraan khadka cagaaran ee kala sooca xafiisyada dowladda ciraaq ee aadka loo ilaaliyo iyo qeybaha kale ee caasimada baqdaad. hogaamiyaha shiicada ee muqtada al sadr iyo taageerayaashiisa ayaa bilahan dambe bannaanbaxyo ka dhigayay agaarka deegaanka cagaaran ee xarunta u ah dowladda ciraaq, iyagoo cadaadis saarayay xukuumadda ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi, waxayna ujeedadoodu ahayd in ay ku cadaadiyaan ra-iisul wasaaraha inuu soo xulo golo wasiiro oo aan ku salaysnayn awood qaybsiga beelaha iyo ururada kala duwan ee dalkaasi. taageerayaasha muqtada al sadr oo u badan shiicada ciraaq ayaa ku baaqayay in xulashada wasiirada lagu salayo aqoontooda iyo khibradooda ee aan lagu salaynin awood qaybsiga beelaha iyo qowmiyadaha iyo axsaabta ciraaq. fadhigii golaha wakiilada ee hansixinta qaar ka mid a wasiirada ayaa suurtageli waayey kadib markii uu buuxsami waayey kooramkii ama tiradii xildhibaanada ee uu sharcigu dhigayay inay ansixiyaan wasiirada, inkasta oo qaar ka mid a golaha wasiirada toddobaadkan hore loo ansixiyey.
ugu yaraan soddon luuqadood, ugu yaraan aan idhaahda ee soddon duqeymood oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda siiriya ayaa lala beegsaday magaalada xalab ee dalka siiriya. duqeymahan ayaa lala beegsaday qeybaha ay gacanta ku hayaan jabhadda mucaaradka ah ee kasoo horjeeda maamulka madaxweyne bashaar al asad. hay-adu kuurgashaa arrimaha bini-aadaminimada ee dalkaasi siiriya ayaa sheegtay in ugu yaraan 250 qof oo rayidii ay ku dhinteen weeraradaasi duqeymaha ee ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka tan iyo 22-kii bishii Ebril, waxaana ay wararkani kusoo beegmayaan iyadoo hay-adaha caalamiga ah laanqeyrta casi ay digniin ka soo saareen iyada oo la sheegay in xaaladda magaaladaasi xalab ay qarka u saaran tahay in ay ku dhacdo masiibo bini-aadaminimo oo aad u weyn. xalabna waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi siiriya, horena u ahayd xarunta ganacsiga ee dalkaasi.
madaxweynaha dalka kenya ayaa goobjoog u noqday gubitaanka 105 oo ah foolka maroodiga iyo wiyisha ee sida sharci darada ah la rabay in loogu dhoofiyo dalalka caalamka. madaxweyne uhuru kenyatta ayaa goobjoog u ahaa markii la bilaabay hawsha gubitaanka foolka maroodiga iyo wiyisha oo ka dhacday beerta loo yaqaano beerta qaran ee nairobi. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneed ee taariikhda caalamka soo marta. tirada foolka maroodiga iyo wiyisha ee la gubay ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee abid la gubo. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid muujinaysa heerka ay dowladda kenya ka joogto ka hortagga dhoofinta iyo ugaarsiga sharci darada ah ee maroodiga iyo wiyisha.
subax wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasi halkaad kala socotaan waa v o a washington.
tahriibka iyo safarada sharci darada ah ayaa halis badan ku haya dhallinyarada soomaaliyeed. dadka wax tahriibiya ayaa adeegsada farsamooyin cusub iyagoo halis geliya nolosha dhallinyaro badan. haddaba sahra ciidla nuur ayaa warbixintan ku eegeysa halista tahriibka, kaalinta ay dowladuhu ka qaadan karaan ka hortagga tahriibta, iyo sababaha keenay in ay dhallinyaradu tahriibaan.
geerida ka dhacda biyaha u dhaxeeya Afrika iyo Yurub waa mid joogta ah balse haatan waxay caqabada ugu weyn ka taagan tahay wadamadii qaabili lahaa dadka qaxootiga ah halkaasii ka soo badbaada oo cabsii weyn ka qaba amaankooda iyo culays dhaqaale oo soo food saaray sidoo kale ururada xaq jirka ah ee ka dagaalama wadamo ku yaala Afrika iyo bariga dhexe ayaa iyaguna sabab u noqday in wadamada reer galbeedku ay ka caagajiidaan soo dhaweynta muhaajiriintaasi kadib markii weerar dhowr ah oo dhacay lagu eedeeyay dadka yimid bariga dhexe iyo Afrika waxa sidoo kale uu walaac badan soo food saaray dadka Soomaaliyeed oo ay si istaba joog ah u tahriibayaan dhalinyaro iyo waayeel raadinaya nolol ka dooroon mid ay ku haystaan deegaanadooda haba u badnaadaan dhalinyarada oo hami badan u qaba in ay mustaqbal kooda ku dhisan karaan oo kaliya wadamada hore u maray balse inta badan dhadhamiye ciqaab iyo dhibaatooyin jidka ku sii haleela kuwa badan oo kamida dhaawacyo jireed iyo maskaxeed oo soo gaaray darteed xaalada liita ayay ku sugan yihiin wadamadii ay tageen qaar kalena waxay amaka ka qaadeen marka ay isku qaban waayeen waxyaabihii ay ku hamiyeen iyo xaqiiqada hortaala ee ay kala kulmeen wadamada ay tageen bal aynu eegno mid kamida dariiqyada tahriibayaashu ay sii maraan iyo silsiladda isku xiriirsan ee dadkaasi u qaabilsan isku xidhkooda kuwaasi oo ku sugan wadamo dhowra waxaan ka wareystay Liban Shacni oo ah wiil dhalinyaro ah oo dhawaanta ka badbaaday masiibadii badda ka dhacday Liban oo haatan jooga dalka Greega ayaa iga waramay socdaalkiisa
waxaan markii hore ka soo bilaabay Hargeysa waxaan ku xigay Addis Ababa Addis Ababa xogaa ba joogay waxaan soo galay Suudaan Suudaan ayaan niyar joogay Masar baan xoogaa iskeera joogay markii dambana waan ka baxnay maantana waxaan joognaa caasimadda Greega
waan gartay Liban muddo intee leeg bay kugu qaadatay maalintii aad Hargeysa ka soo dhaqaaqday
waxay igu qaadatay ilaa state bilood markii aan Hargeysa ka tegay umaan tegin inaan harto tahriibo waxaan u tegay maalin fasax ahaan inaan xoogaa aan waqti ku soo yara qaato aan Addis Ababa jaamacadda waxaan ahaa senior baan ahaa markaa waxay idinaa waxay idinaa 14 bilood oo dambe semesterkii dambe idinaa jaamacadda Hargeysa markii aan xagga joogay ayaa waxay igu dhalatay in asxaabtii aan wasoconay oo safarka Hargeysa ka soo baxnay ay galeen Yurub qaarna ay sugayaan inay raacaan doomaha taasay igu dhalisay anuguna inaan soo noqonin
marka kharashka kugu baxay ma marka horaad gacanta ku sidatay mise
qofna kharash jeebka kuma sidan qof walbaaba marka xaalada halka uu marayo in buu kalba faamiliga la socodsiinayay faamiliga wixii ay caawin karaan caawineen marka xilligaasoo kale qof walbaaba uu ku caawin karaa
bal haddan magafahaasi aad buu ugu badan yahay dhagaha dadka Soomaalida xagee lagula kulmaa sidee buu u qabtaa dadka
magafaha horta waa badan yahay magafo keliya oo lagu leeyahay waa magafa ninkaas waa magafa
jiro way
waxa jira dad fara badan oo magafayaala soomaali carab oo isugu jiraan carabkii baa weyndi oo nin sareeya soomaalidana wala shaqeynaysa magafo waa ka
halkay joogaan marka
oo dee qaarba meel bay joogaan qaar liibiya joogaan adduunka meel walba magafo waa joogaa laakiin magafoyin ba meesha tagta waa laga kaxanaya
waan gartay
magafo xatay baabuur la saaray oo la ilaalinayo marka Suudaan aad sidaa u soo geliso meel baa lagu geynayaa meeshaasaa lacagta lagaga qaadaya
haddii lacagtii laga soo bixin waaye maxaa dhacaya
jirdil bay ku sameeyaan haga jubleen bay ku sameeyaan kabacdi markaas faamiliga dadka ugu soo diraan lacag maa haddaad tidhaahdo lacagtii wiilkay waanu soo dirayaa yahay ii soo celi akoonan optionkaasi nooguma jira meesha
waan garta marka lacagta halkee lagu soo hagaajiyaa
xawaaladaha jira lagu hagaajiyo oo nin bay ku qoraan saasaa lagu hagaajiyay oo lala xawaaladaha ku soo hagaaji
maalintii ama habeenkii aad soo gashay Iskandariya halkaa bal iiga sheekee iyadana
waxaan bilownay safarkayga 7 bisha waxaan badda galnay 12kii ayaan badda caadi u galnay 12kii markaan badda soo galnay ayaa laashkiil ay u horeeyay nagaga dhinteen wiil aan saaxiibnahay ilmo yar iyo gabadh Allaha naxariisto markaan soo galnay anagu xoogaaban biyaha dul sabeynaynay waana la caawiyay qoladii carabta ahaa kabacdina laashkii doontaydii xoogaa tan imika ilaahay nagu soo badbaadiyey ayaan raacnay anagoo dad fara badan 207 meelaha 204 meelaha inay ahaayeen baan u malaynayaa gaadhina ayaan u tagnay doontii weyneed ee biyaha joogtay oo 2 cisho biyaha ku jireen marka culays bay baashi dareentay ayay dhinaca kale dadkii u bateen
waan gartay
kabacdina dhinacii kale ayay baashi u dhacday amarka ilaahay wallaahi dareenkaygu wuxuu ahaa dareen aad iyo aad u murugo badan in xiskaygu caadi muu noqonin waxay ahayd habeen aad iyo aad u murugo badan
maadaama sida uu Liban sheegay aanay qarsoonayn dadka ku lugta la tahriibintu waxa isweydiin leh maxaa dowladaha ay sii dhexmarayaan wax uga qaban waayeen waxaan su'aashaasi weydiiyey wiil dhalinyaro ah oo ku sugan dalka Masar oo iiga jawaabaya waxa ay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Masar u hakin waayeen doonyaha macmalka ah ee boqolaalka qof saaran yihiin ee biyahooda ka shiraacda xilli kasta.
Maniga waxa la ilaahdaa magacayga Aadan Doolal baa la ilaahdaa walaalo waxaan joogaa Qaahira muddo dhowr sanadood baan joogay waxbarashada jooga. Dadkani waxay ku soo galaan wadanka si qeyr sharci ah waana soo buuxdhaafiyeena meel walba way tuban yihiin Soomaalidu halkaas ka taagan yihiin. Marka laba shay labadaba way ka helayaan waxna lacag bay ku qabaan. Halka doon ee ay raraan calaa qof waxa laga qaadaa $2,000 US dollar waxay gaadaysaa lacagteedu malaayiin ba noqonaysa halkaa lacag bay ku qabaano idina joojinayso. Waa talabaad way dhaafayaan dadkii Soomaalida ahaa halka ka dhex tugnaa Qaahira ee aan wax alla waxay ku hayeen jirin way dhaafayaan wadankoodii way u dhaafayaan. Sababahaan is odhan karaa looma joojin karo.
Mar haddii aanay jirin wadan ka mida kuwaasi la sii dhex marayo oo wax ka qabanaya tahriibta islamarkaana ay dadka Soomaaliyeed iyo dhigooda sharci darrada ku safrayaaba ay suuq ganacsi oo xaamiya u yihiin dad kale oo dilaala socdaalkooda maxaa looga baahan yahay shacabiga iyo maamulada Soomaalida si ay dadkooda uga badbaadiyaan. Waa kan Siyaad Cali oo ah guddoonka waxbarashada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo sharaxaya tallaabooyinka wax lagaga qaban karo qulqulka dadka Soomaalida ee tahriibaya.
talooyinku way badan yihiin runtii laakiin waxyaabahan isleeyahay waxtar bay yeelan karaan waxaa ka mid a hortana arrintatan in loo arko arrin mudan in la siiyo muhiimadda koowaad in bulshadu inay isu timaado madaxdu waxaa la rabaa in ay arrintan u wajahaan si deganaana in horta la sameeyo sharci oo lagu xaaraantimaynayo oo dadweynaha faraya maaragtay qofkii dilaal ah oo ka shaqaynaya arrimahaas ama qofkii isagoo hanti uu leeyahay iibinaya si uu caruurtiisa ugu tahriibiyo in dadka noocaas oo kalaa la maxkamadeeyo oo bulshada dhexdeedu ay u aragto inay tahay falkaasi fal dambiyeed dadkana sharciga la horkeeno. Waxaan kaloo isleeyahay waxaa iyaduna muhiim ah in dowladuhu si fiican oo degeraan ah ay ganacsatada ula shiraan uguna dhiirigeliyaan sidii ay dalka u samayn lahaayeen maalgashi dhaba oo bagaash marba meel laga soo qaadayo maaha ganacsi weyn oo caga badan ku taagan. Dhalinyarada waxaa laga rabaa inay noqdaan dad geesiyaala oo ay wajahaan duruufaha ku gadaaman aanay noqon kuwa raadiya xal sahlan oo ah inaad wadanka laga cararo kale duruufo badan baa halkan yaalla ma sahlana yacni meel inta layska yimaado wax layska guranayo oo maaragtay dahab iyo doolar layska guranaya ma jiraan.
Sidoo kale Liibaan Shacni ayaan weydiiyey waxa ay dhalinyaradu ku baaqan karaan ee haddii isagu uu heli lahaa uu ku joogi lahaa dalkiisa intaanu soo safrin.
Uma qalanto in macnihi Yurub iyo Mareykan iyo meel laba macnihi nafta loo soo halaago.
Maxay dhalinyaradu u tahriibayaan? Maxay rabaan?
Qof kasta oo maanta dibadda taga oo qurba jooga waxaa barku baasaboor leeyahay qof macnihi international macawal aamini karaa baa la odhan karaa.
Markaad adigu shaqsiyadaada ka soo qaadid maxaad ku qanci kari lahayd haddii laguu sameeyo waddankaagii intii aad joogtay?
Iyadoo waddankii dhalinyartii joogtay shaqo abuur in loo sameeyo ma dareemeysid markaa 200 maanta hargeysa aad ku qaadato macnihii ma dareemeysid kurbada maanta qofka bilaa shaqada haysa iyo aaduu isku mid mihanaysaan. Waxaa odhan lahaa naftiina hasoo halaagina iska jooga u samra nolosha waa loo samraa annaga wayna seegtay.
Si kastaba ha ahaatee waxa aan shaki ku jirin in haatan lasoo gaadhay xilligii laga fikiri lahaa xal waqti dhow iyo mid dheerba wax lagaga qabto sidii loo yareyn lahaa tahriibta ay Soomaalidu u xarka xidhatay.
aad ayuu umadsantahay Sara Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
haatana Jabuuti. waxaa dalka Jabuuti 10 sannadood ee ugu dambeeyay laga hirgeliyay shirkad u qaabilsan kaydinta iyo qaybinta shidaalka ee bariga Afrika oo dekad gaarana loo sameeyey oo ku taala duleedka caasimadda Jabuuti. haddaba wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse ayaa sannad guuradii 10-aad ee mashruucaasi wuxuu ka wareystay agaasimaha dekadda shidaalka ee Jabuuti ee lagu magacaabo Horizon Terminal Petroleum Ahmed Xuseen.
sanad gooni 10-aad ee Horizon Djibouti Terminal taaso aan soo bandhignay waxa la wixii aqabadihi iyo waxa la wixii ay soo qabatay Horizon Djibouti Terminal. waxa kale xagan nala joogay dadka socda Horizon gi Dubai oo madaxdi ahaa waxayna noo keenay abaalgudan helnay sanadkii 2015 oo ah terminalka ugu horeeya marka la eego tobaneeyaha gudaha terminal ka kooban tahay horizon waxa kale jira abaad gulad kale oo xagan laga bixinayay oo heshay horizon jibuuti terminal dowaniki arkay marka waxaan kaleenan aan ka faa'iideysanay sanad guraha aan tobnaad inaan shaqaalihii toban ka sano loo soo shaqeeyna inaan shahaadada siino iyo check oo abaal gud ah oo taasoo muujinaysa toban ka sanooda ay company-ga nala joogeen ay soo shaqeeyeen inay shaqo fiican soo qabteen waxaan abaal gudada la helayna shaqaalaha leh iyo ekipkan madaxda ah waxa liyo shaqaalaha ka shaqeeyo dhamaale taanade in la muujiyo ayaa haboon waana muujin
mudaneega sime bal waxaad nooga warantaa himilooyinkaad higsanaysaan maxaa ka mid ah
waxa noo qorsheysan horta waxyaalaha safety ga leeyahay aad aan ugu adagnahay waxa noo qorsheysan in aan
safety ga dadka xogaa dhigaysiyaasho macneeyso
safety gu waxa liyo waxa saameeya amaanka shaqaalaha marka shaqada aan qabanayaan saaneed marka shaqadooda qabanayaan aanay u cawrmin ana amba dhibaatooyin aanay kala kulmin nabadgelyada shaqaalaha hadii aad afka ku tahid marka waxaan noo qorsheysan inaan gaarno milyoon saacadood oonay qof shaqaalo cawrmin waxaan soconaa ilaa 600,000 saacadood oo qof shaqaali aan cawrmin milyoonkana waan rajaynayaa inaan gaarno ilaa 2017
shidaal qaybintan iyo waxaan xagga degmada bal laga oran
xagga degmada waa ninki arkay waxaa nala joogay walaalahay oo matalaya dowladda Ethiopia safiirka nin wakiil ah iyo qoladan EPSC leeyahay oo de noo ah maxayad client waxaana de tusnay oon sheegnay inay boqolkiiba sanadkaasina ilaa boqolkiiba boqol inaan iyaga la shaqeyno xaggaasina de waxaan tusnay inaad waxaana de aan muujinay inaan shaqadeedu ay fiican tahay erajaduna ay fiican tahay inaan la sii wadno oo shaqo fiican waan muujinay hadiid recompense-ka amba maxay ahayd waxaan hadiidahan aan helnay iyo abaalgudadana helnay waxay muujinaysaa in shaqadeedu fiican tahay aaminaadna waxay siinaysaa dadkii nala shaqeynayay ee ka mid tahay EPSC iyo macaamiishii Rejibuti Ribis SHD iyo maxay nood iyo kuwo kale oo badanba
Xuseen Axmed oo ah agaasimaha dekedda shidaalka ee Jibuuti ee Horizon Terminal Petroleum oo magaalada Jibuuti ugu warramay wariyaheena Ramadaan Muuse halkaad kala socoteenna waa VOA.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. xaaladda magaalada Xalab oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Syria ayaa sidii aad warkaba ku maqleysaan dagaal ay ka soconayaan isla markaana uu muuqato mid aad ay xaaladeedu u daran tahay magaaladaasi waxaa ku dagaalamaya ciidamada dawladda iyo jabhada ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Bashar al-Assad qayb ka mid ah magaaladaasi ayay mucaarad ku haystaan hay'adaha samafalka ee caalamiga ah ayaa qeyladhaan u diray beesha caalamka iyagoo ka digayeen xaaladda magaaladaasi ay faraha ka baxdo Hadaba Xuseen Baraadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Xundubey oo u kuur gala arrimaha dunida Islaamka ah kuna sugan dalka Britain.
wallahi magaalada Xalab magaalo oo taariikh la waayay laakiin hadda waxay ku jirtaa xaalad aad u adag oo ay isku haystaan awoodo fara badan oo qaarkoodna regionalka oo ama gobolka dadka degan oo deegaankaas sida Iran iyo Saudi Arabia oo ka tirsan xoogaga gobolka degan ama Ruushka iyo guud ahaan dhinaca galbeedka ama ha noqoto kuwa sii kale ka sii hayar ee Kurdiga oo ayagu iyo nimanka la yiraahdo ISIS oo ay sii kale taageersan yihiin ayaga laftoodu qolo walba ay taageero ka helayso wada shisheeye ayaa meesha isku haysta marka xaalad aad u adag waayo oo qaybna nidaamka Suuriya ee hadda meesha ka taliya ayaa dhinac ka jooga dhinac waxaa ka jooga Kurdiska dhinac waxaa ka jooga ISIS waxaa soo dhana waxay sii wada saameyntu kor uga imaaneysa ee internationalka ah ama se midda regional powerska xoogaga oo gobolka ayaa la sii jiraa arrimahaas
wararka ka imanaya Xalab waxay sheegayaan in maamulka Bashar al-Assad uu adeegsanayo hub ka baxsan sharciga caalamiga ah oo ay ka mid yihiin foostooyin laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxo oo diyaaraduhu ay soo tuurayaan arrintaas saameynta leh ku yeelatay magaaladaas
wallahi magaaladaasi xaalad xun ay ku jirtaa kontroolka hubka la isticmaalayo ee adduunka oo waxyaabaha laysku raacsan yahay inaan la isticmaali karin iyo waxyaabaha la isticmaalayo marka la fiiriyana waa dhinaca suuriya iyo dagaaladeeda waa mar hore ayaa gacanta laga qaaday dowladihii waaweynaa laftooda maadaama aysan heshiis ku ahayn sida wax u socdaan dowladaha gobolkana aysan sida wax u socdaan heshiis ku ahayn in dadkaasi hubka loo isticmaalayo uusan ahaanin hub ka baxsan hubabka adduunka la yaqaano arrintaasi meeshay ka baxday marka arrin kontroolka ka baxday oo runtii hadda meel xaalad xun maraysa oo bulshada meeshaas degan ay ku jiraan xaalad aad u adag hubka loo adeegsanaya ama ha noqotee dhinaca diyaaradaha ama dhinaca madaafiicda xaaladdu aad ay u xuntaha meeshaas
inta badan dagaalka suuriya waxaa soo noqnoqda goobo la go-doomiyo ama magaalooyin ha aadaan ama tuulooyin oo ciidamadu ama ay qabsadaan ama mucaaradku ay qabsadaan taasoy ku dhintaan dad aad u fara badan arrintaasina way soo noqnoqotaa marka beesha caalamka door intee leeg baa uga bannaan in wax laga qabto
horta arrinta suuriya sidaad ogtaha markii horeba bilowgeedii hore waa tii vitooyin fara badan ay ka hor yimideen markii la bilaabayo oo dhowr jeer ruushka oo vito saaray ayadoo jaynaha u garabka helayo oo xisaabaad meesha ka jira oo gobolka ka jira darteed waa adinka ogu oo arrinta suuriya arrinteeda waxaa ku kala qaybsamay dowladaha diliska oo dhan israa'iil iyo xataa sacuudi carabiya oo inta badan ay adkeed in inay isku dhinac raacaan ayaa xataa mararka qaar le isku dhinacay raaceen tan eran iyo qatar mar baa lii isku dhinac bay raaceen turkiga iyo masaarida ku kala duwan arrinka meeshaas ka socda yacni gobolka waxaa ku qaybsan waxqabadkiisii iyo international communitygu inta usaga yimaado kama hadli karo hadduu ka hadlana wixii kasoo baxa ma fulin karo haddeer geneva shirkii lagu xabajoojintii lagu saxiixay khatar ayay hadda ku jirtaa inay burburto ninkii qaramada midoobe usoo direen waa tul qayladhaanti ugu dambeysay oo ka yidhi meesha inayna burburin haddana ilaa haddeer lama hayo wax damaanad qaadaya inaysan taasi burburin marka international community ama beesha caalamku ku qaybsanaanti ay arrinta suuriya ku bilaabatay ayay weli ku socotaa cid walibana waxay ka fiirinaysaa inay sida ayadu rabto u dhammaato
dagaalka suuriya haddii uu sii socdo bal saameyn intee leeg ku yeelan karaa dalalka carabta ee ku yaala gobolkaas
dhulkan la yidhahdo bariga dhexe isbeddel aankii hore waa ogtaha qaabkuu hadda u samaysan yahay waxa waaye 1900 bilowgeedii yaa la sameeyey labaatameedii meelaasaa la sameeyey qaabku hadda u jeexjeexan yahay shaxda hadda u jeexjeexan yahay shax ka duwan inay kasoo baxaysa layskuma haysto ciraaqay kasoo baxaysaa mid ka duwan suuriya inay kasoo baxaysa mid ka duwan waxaa laga yaabaa in ay kasoo baxdo sidaasoo kaleeto libiya inay mid ka duwan kasoo baxdo laakiin kani waxa uu yahay sida ay dad badan u arkaan haddii arrinta suuriya dhinacay u dhacday ku xiran tahay suuriya ma waxay noqon doontaa saddex dowladood sida ciraaq ba looga baqayo sida libiya looga baqayo waxaa dad badan leeyihiin berigaas shaxdan la sameynayo waxaa awood ku lahaa adduunyada ingiliiska iyo faransiiska awood ku lahaa berigaas saxiixa loo yaqaano la yaqaano labadin inay ka socotay labadaa dowladood ayaa shaxdan sameeyey maanta maraykanka iyo ayaa adduunyadan maanta jirta isagaa hormudka ah sidan wax yihiin si ka duwan inay usoo baxayso ayuuna aaminsan yahay maraykanku imidaana waa sheegaya waxaa la yidhaha wuxuu u bixiyay new middle east marka waa la hubaa laakiin waxay u badan tahay sida laga baqayo in ay magaalooyinka suuriya iyo ciraaq iyo ay qaybsamayaan sidaas ay u badan tahay inkasta wixi dhacay laha
kaas wuxuu ahaa wariye xasan xundubay oo ku sugan dalka britain wuxuu uga warramayay xuseen bare aadan arrimaha ka taagan magaalada xalab ee dalka syria
haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii asaarta maciishada iyo sicirka sarifka ee jowhar waxaan inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena asaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad v o a barnaamijkeeda aroornimo haddii aan ku hormaro dhinaca maciishada degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe saako axad ah qiimaha loorka bariiska ayaa waxa uu marayaa $25 iyo bar oo la mid ah 596,000 oo shilinka soomaaliga loorka bariiska dalka $19.2 oo la mid ah 450,000 oo shilinka soomaaliga loorka burka $22 waxay u dhigantaa 560,000 loorka sonkota $29 waxay la mid tahay 697,000 kartoonka baastada $7 iyo bar waxa uu la mid yahay 570,000 oo shilinka soomaaliga jirgaanka saliidda $19 iyo bar oo u dhiganta 456,000 oo shilinka Soomaaliga. Loorka masagada $19.2 waxay u dhigantaa 450,000. Loorka galleyda $30 oo la mid ah $700,000. Jawaanka oomada $12 waxay la mid tahay $290,000 oo shilinka Soomaaliga. Halka litir ee saliidda macsarada waa $1.6 oo la mid ah $38,000 oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka caanaha bahja $182. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada $116. Fuusada baasiinka $120 iyo bar. iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada. Saako axad ah waxa uu magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe uu ka marayaa $2,300,000. Bixintuna waa $2,304,000. Xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan waa inaga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinay xubintaasi sicirka iyo sarifka suwaaqda magaalada Jowhar. aan ku noodsanno haddan dhegeystayaal codkii fanaanka Cali Najiib iyo heestiisii Daruur.
heestaasi fanaanka Cali Najiib uu ku luuqaynayo ayaanu idin kaga tegaynaa. subax wanaagsan baanu idin leenahay. waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Baraadan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.